Pwynt sain 3. Mae'r gweindir sy'n eich amgylchynu yn glytwaith o rig a llys, cynefin a ystyrir o bwysigrwydd Ewropeaidd. Er fod grig yn cael ei ystyried yn gynefin gwyll naturiol, mae wedi cael ei greu drwy reolaeth parhaol dros ganrifoedd.
Enw i ydy Rhian Jones, dwi'n gweithio fel warden hefo gwasanaeth cefn gwlad Sir Ddinbych.
Mae rheolaeth fel torri a llosgi yn gallu weld i fod yn ddinistyriol iawn, ond os da ni'n gwneud hyn, bysa'r grig yn marw i ffwr, ac bys ni'n gallu colli yr rhostir hefyd. A pan da chi'n meddwl bod just iawn hanner yr rhostir yr byd yn cael ei hyd yn Brydain, da chi'n gallu weld pa mor bwysig y gynefin ma hi i'r glad a'r byd hefyd.
Mae'r grig yn darparu cynefin pwysig i'r rydgiau'r ddi, sydd yn un o'r rhywiogaethau o adar sydd yn prynhau fwyaf sydyn yn y Deyrnas Unedig. Yn y flwyddyn 2000, dim ond llon llaw o adar a gyfrifwyd yn Moelfamau. Fodd bynnag, mae'r rheolaeth y bryniau wedi gweld cynnydd yn ei niferoedd. Yn 2008, nodwyd 16 o adar gwryw ar fryniau clwyd, tua 10% o'r boblogaeth ag eir yng Nghymru.
Yn ystod y gwanwyn, rhaid aelodau gwasanaeth cefn gwlad Sir Ddinbych ddeffro am ryw 3 o'r gloch yn bora, a wedyn cyrraedd Moelfamau a cerdded ar ben y mynydd cyn toriad y wawr. A wedyn, da ni'n disgwyl i'r adar cychwyn yr dôn chorus, ac rhaid sbio yn galad iawn, achos dos dim llawer y golad ac yna'r bora, a gwrando, a wedyn fedrwch chi clywed yr can eithriadol yr grigiau'r ddu. Mae'n un rhyfedd iawn, mae'n lot o fel bubbling a rasping mae'n galw fo. Ac pan dach chi'n gallu clywed nhw, dach chi'n trio gweithio allan o lle mae'n ddod. A
cropion y gwmpas yn yr grig, so da ni'n dychryn yr adar, a wedyn cael hyd i'r un y lle mae nhw'n rhoi'r display yma ymlaen. Lex, da ni'n galw hein, ac ar seits fel hyn, mae'r adar yn perfformio displays arbennig i trio attractio'r ieir sy'n cuddiad yn yr grig. Ac yn yr lex mae, mae'r adar yn sgwario fyny i gilydd i weld parun di'r top dog mewn ffordd. Mae'n chdi bach fel yr wythgrig ar nos Wener mewn ffordd. A wedyn mae hwn yn rhoi cyfle, so da ni'n gallu cyfri'r adar. A wedyn, pan da ni wedi gorffan hyn, da ni gyd yn dod nôl a cyfarfod yn yr maes parcio i weld sut fath y count da ni wedi cael am yr blwyddyn. A da ni wastad yn gorffan off yn caffi lleol i cael brecwast cyfa. Da ni'n licio supportio businesses lleol de.
Parhewch ar hyd y llwybr dros ail y bryn. Ychydig ymhellach ymlaen, byddwch yn cyrraedd pwynt sain 4 ar bostyn pren gyferbyn a mainc.